vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím vás, představte si třeba nějaké pražské gymnázium. V posledním ročníku se připravují na maturitu. A jeden ze studentů má velký zájem o motýly. Ať už o tvar křídílek, anebo o zabarvení. A velice se těší na to, že bude přijat na přírodovědeckou fakultu, kde se bude moct své zálibě odborně věnovat. Nemá tedy zájem na kariéře, třeba jako budoucí akademický pracovník plný titulů, ale má zájem z fandovství. To je slovo, které dneska při promluvě chci zdůraznit. Ale v ročníku před maturitou je ještě jiný student, který má zcela jiné zájmy. Upoutává ho formule sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jazykově i obsahově. Není to jenom proto, že byl s božnými rodiči nábožensky vychován. Je to jeho osobní zájem. Ten si bude samozřejmě po maturitě muset vybrat úplně jinou fakultu. Se zájemcem o motýly má ale jednu věc společnou. Oba jsou fandové, zaujatí pro určité studium. Jejich fandovství je velice důležité a přejme jim, aby jim vydrželo. A takhle nějak to vypadalo v prvních stoletích církve. Uprostřed tehdejší společnosti žili fandové pro duchovní věci. Nepřijímali pouze nabídku a požadavky církve, jejímiž byli členy, nýbrž byli zaujati množstvím problémů víry. Za jejich kmotra můžeme označit církevního otce svatého Řehoře Nazianského, který řekl svým čekatelům na křest. A teď cituji. Uchovejte vzácný poklad, pro který žiji a bojuji, s ním chci umřít, který mi dává schopnost snášet všechna zla a pohrdat všemi rozkošemi. Tím pokladem myslím vyznání víry v Otce i Syna i Ducha Svatého. My bychom neměli od dnešní slavnosti memorovat na učení církve o nejsvětější trojici. Nýbrž my bychom se měli koncentrovat na duchovní fandovství. Samozřejmě, že i plně zaujatý člověk narážel v době, kdy se formovala přesná nauka církve, na nepochopení svého řešení a dokonce na nepřátelství. To nepřátelství mohlo jít tak daleko, že byl potrestán vyhnanstvím, ale on nepovolil. Teprve potom, co jeho fandovství obdivujeme, se můžeme věnovat otázce samotné, tedy řešení problému jednoho Boha a tří božských osob. Vy jistě všichni dobře víte, že technické úkoly vyžadují pro zvládnutí tvorbu speciálních nástrojů. Také církev, inspirovaná tehdejší kulturou kolem Středozemního moře, musela vyvinout vhodnou terminologii pro vysvětlení nejsvětější trojice, takže můžeme říci, že židovský materiál, který fandové našli pak v záznamu písma svatého, byl opracován řeckými nástroji. A teďka, jak to vypadalo v praxi. Podívejte se, prosím, všichni před sebe. Vy vidíte tady u oltáře tři muže. Mě a dva ministranty. Všichni jsou jako rozumové bytosti osobami. Jsou to lidské osoby, protože mají lidskou výbavu. Můžeme klidně použít to lidové slovo náturu. Každá osoba, já, ministrant za mnou, ministrant na druhé straně, máme svou vlastní výbavu. U Boha tak není. V tom je ten vtip. V jeho vnitřním životě jsou tři osoby, jako jsou tady před váma u oltáře. Otec, Syn a Duch Svatý. Ale každý z nich nemá svou vlastní výbavu, nebo chcete-li, můžeme použít to klasické slovo přirozenost. Nýbrž všichni tři mají jednu a tutéž společnou přirozenost. To je něco, co nechápeme, co nemá analogii v stvoření a proto musíme mluvit o mystériu. A tím tehdejší myslitelé, a zase zdůrazňuju, především fandové, zachránili jednak víru v jediného Boha, tou jednou společnou přirozeností, jednak víru ve tři božské osoby, Otec, Syn a Duch Svatý, a církev toto řešení na směrodatných koncilech už ve starověku přijala. A teď se na to podívejme ne ze svého hlediska, ale z hlediska Božího. My vidíme, jak se Bůh člověku sklání. Vy jste slyšeli v úvodní mešní modlitbě poznámku o vnitřním životě Božím. To znamená něco naprosto nedostupného pro kteréhokoliv tvora, i daleko dokonalejšího, než jsou lidé. A Bůh dovoluje, Bůh nabízí a dokonce vyžaduje tím, že o tom sám vlastně mluví svým zjevením, nahlédnout do svého nitra, ačkoliv mezi ním a námi je propastný rozdíl, a to nejenom mravní, vinou hříchů, ale bytostný, protikladem konečnosti a nekonečnosti. A tak se nakonec můžeme velice opatrně sebe sama zeptat. Jakou pak roli hraje v životě každého z nás duchovní fandovství? Hledejme trošku odpověď. A teď budu prosit pana Varhaníka, aby zanotoval krédo. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn měl nějakou teologickou přednášku a při ní také použil slovo přirozenost. V němčině a latině se nerozlišuje mezi přírodou a přirozeností. To je přednost českého jazyka. To si musíme vážit. A když to slovo vyslovil, tak se posluchačům omluvil, že to slovo použil. Přitom je to hlavní redaktor katolického katechismu vydaného koncem 20. století. Co z toho můžeme vyvodit? Že to slovo natura latinsky, česky tedy přirozenost, není už dneska v oběhu. Hledá se nějaké jiné, vhodnější, modernější, současné přijatelné filozofii, více odpovídající slovo. To je věcí odborníků, to necháme stranou. Ovšem, je zajímavé, že když se podíváte do katechismu katolické církve bod 252, tak tam vidíte, jak i ten katechismus víceméně terminologicky přešlapuje. Čili je vidět, že je tady takový určitý pohyb. Bylo by velkou chybou si myslet, že, abych tak řekl, náboženská teorie je strnulý monolit starý 2000 let. Ne, je živý, stále se hýbe a samozřejmě chce sloužit člověku v proměnách času. Ale upřímně řečeno, když jsem vám tu klasickou definici nebo klasické vysvětlení řekl, tři osoby mající jednu společnou přirozenost, tak věřím, že snad tak úplně zápecnicky jsme si to neřekli. Stačí konec konců to říct jakoby malému dítěti. Co je to osoba? To je něco, na co se ptáme, co to je. A co je to přirozenost? To je něco, na co se ptáme, co to koná. Čili, abych tak řekl, statické bytí, podstata a vedle toho akce, činnost. Tu vyjadřuje přirozenost. Takže myslím, že se nemusíme stydět, když jsme to takhle klasicky pověděli. Nejsvětější trojice znamená, že jeden Bůh žije ve třech osobách, které mají jednu společnou božskou přirozenost. Ale toto všechno, to znamená ten život tří božských osob, se týká, to bylo na začátku mše svaté řečeno v té modlitbě, pouze vnitřního života božího. Navenek směrem k tvorstvu působí celá nejsvětější trojice jako naprostá jednota. A jestliže my říkáme například, že Duch Svatý posvěcuje církev a tak dále, tak to je takzvaná apropriace. To znamená vlastně pedagogická pomoc k tomu, abychom se trošku v té trojici dokázali pohybovat. Přiznává se jednotlivé osobě určitá funkce, kterou ve skutečnosti směrem k tvorstvu má celá Trojice. Ale to, že přiznáváme určitou funkci jenom jedné osobě, bych řekl, a to kvůli tomu se to taky dělá, tak právě je, bych řekl, z toho hlediska studijního, z hlediska učebního, přehlednější. Čili ještě jednou, apropriace je pedagogická pomoc pro lepší osvojení si tajemství tří božských osob. Česky apropriace znamená přivlastnění. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.